Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. У чим сенс для влади прийняття драконівських поправок законодавства? Заполохать громадство, продухиліть максимальні виступи, ці нові норми будуть доволі активно примінятися. Чому у владі перемогла позиція ястребов? Що може зробити Захад у відказ на протяг репресій у Білорусі? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць юрыст-паліталог Юрый Чаусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі. У чым сэнс прыняцця гэтых паправак для ўлады? Ці проста гэтыя паправкі маюць на мэці чыста псіхалагічны аспект, напалохаць, прадухіліць магчымыя выступы пратэсту? Ці ўсё-такі, на вашую думку, улада, прымаючы іх, разглядае ў тым ліку варыянт, што яны будуць даволі актыўна прымяняцца? Калі так, то найперш якія паправкі з цэлага шэрагу, які быў прыняты за апошнія дні, найбольш важныя для выканаўчай улады? Юрый Чаусаў, ваша меркаванне.
Тут я бы ўсё ж такі правёў падзел паміж зменамі ў закон аб органах дзяржаўнай бяспекі і двумя другімі законамі, датычнымі зменам у законы аб грамадскіх аб'яднаннях, аб палітычных партыях, у выбарчы кодэкс і шэраг законадаўчых актаў. Змены закон аб органах дзяржаўнай бяспекі відавочна прымаюцца ў межах той гульні, якая вядзецца паміж рознымі ведомствамі і службамі ўнутры рэжыму, ўнутры адміністрацыі, такому шырокім сэнсе. І звязаны гэтыя змены, безумоўна, з стварэннем следчага камітэта. Фактычна, гэтыя змены скіраваныя на тое, каб інтарэсы КДБ не пацярпелі ў выніку стварэння следчага камітэта. КГБ робіцца больш службай, датычнай да адміністрацыі прэзідэнта. І гэта, на мой погляд, частка ўнутранай гульні паміж рознымі службамі, ведамствамі ў атачэнні Лукашэнкі. Што датычыць зменаў у іншыя заканадаўчыя акты, на мой погляд, яны ў значнай ступені скіраваныя на легалізацыю тых практыкаў, тых метадаў, якія і так ужываюцца дзяржаўнымі ўладамі, і ў гэтым сэнсе нагадваюць змены ў закон аб масавых мерапрыемствах, славутыя дзеянні без дзеянні. Арышты удзельнікаў акцыю «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» рабіліся і без змянення законадаўства аб масавых мерапрыемствах, просто постфактум неабходныя змены ў законы ўносяцца. Так і ў гэтых зменах фактычна не змяняецца істотным чынам рэгуляванне атрымання замежнай безвыплатнай дапамогі, толькі ўстанаўліваецца значна большая мера адказнасці, крымінальная адказнасць. Де-факто, все ж таки, такого кшталту крымінальныя артыкулы, напэўна, не будуць ўжывацца як нагода для того, каб людзей пасадзіць за краты, але будуць ўжывацца для ўзбуджэння крымінальных справаў, для прадухілення атрымання замежнага фінансавання апазіцыйнымі арганізацыямі. У гэтым сэнсе значэнне гэтых зменаў, безумоўна, папераджальнае, павелічэнне градусу напружанасці ў грамадстве.
Папярэднія, ну, знакамітыя, гэтак званыя антырэвалюцыйныя змены заканадаўства былі прыняты напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, 2005. Але выбары праходзяць, і пасля выбараў звычайна была пэўная лібералізацыя, скажам, ужо перамог, чаго ўжо змагацца з апазіцыяй. Зараз мы маем некую іншую матрыцу, пасля выбараў ідзе не лібералізацыя, а зацісканне гаек. Чым бы вы гэта патлумачылі?
Напэўна, мы ўпершыню сутыкнуліся з такімі адносінамі з кіраўным рэжымам, якія ўзніклі пасля 19 снежня. Упершыню, можа быць, пасля 96 года. Што ж тычыцца зараз змены вектара адмовы ад лібералізацыі, то хутчэй за ўсё пакуль што не ўзнікла абставінах, у якіх можна было б гэту лібералізацыю добра прадаць. Калі раней узнікалі такія ініцыятывы, якія здаваліся кіраўнікам Беларусі карыснымі, да якіх хацелася бы далучыцца, то зараз з аднаго боку ініцыятывы, напэўна, не настолькі прыцягальныя, не настолькі прывабныя. З другога боку, у самім кіраўным рэжыме зараз няма гульні ў размежаванні ястрабаў і галубоў, і зараз усе гуляюць у партыю менавіта ястрабаў.
Чым гэта можна патлумачыць? Таму што быць галубом зараз проста і тактычна абсалютна непрымальна і, скажам, не прынясе гэта ніякіх выгодаў?
Першым такім, напэўна, сігналам змены парадыгмы было тое, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта спадар Макей раптам пачаў казаць пра магчымы пераварот напярэдадні выбараў, той час, калі яго раней залічвалі да лагеру галубоў. Ён стаў ястрабам, і з таго часу парадыгма не мянялася. Я не ведаю ўнутранай кухні, што адбываецца ў адміністрацыі прэзідэнта і гэтак далей, але апошнія ініцыятывы ўладкавання дыялога ці нейкіх падобных рэчах, якія ўзнікалі узнікалі з адміністрацыі прэзідэнта, зараз спыніліся, і нават тое, што было і выклікала дастаткова вялікую крытыку незалежнае грамадства, нават гэта зачыненае, бо нібыта мела нейкую пагрозу для удзельнікаў грамадскага савета пры адміністрацыі прэзідэнта. Просто зараз гэта не ёсць карысным, хутчэй шкодна для кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта гуляць у такія гульні.
Працяг дыскусіі перадачы «Экспертыза свабоды» слухаце пасля невялікай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягваем перадачу «Экспертыза свабоды». Чаму ва ўладзе перамагла пазіцыя ястрабаў? Што можа і што зробіць Захад у адказ на працяг рэпрэсій у Беларусі? Гэтае пытанне ў перадачы абмяркоўваюць юрыст і палітолаг Юрый Чаусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Пакуль не прагучало такое слово, як эканамічны крызіс, што все гэтыя дзеянні адбываюцца на фоне сур'ёзных эканамічных праблем беларускай улады. І, на па-вашаму, якая тут сувязь? Наколькі менавіта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі вымушае улады абапірацца менавіта на рэпрэсіўныя захады і на сілавыя ведамствы? Юрый, як вы лічыце?
Так, сапраўды, іранічна можна назваць гэты пакет зменаў антыкрызісным законодавствам, якое прадпрымаецца рэжымам. І пэўная рацыя тут ёсць. З аднаго боку, адной рукой заціскаюцца магчымыя асяродкі, на якіх можа абаперціся патэнцыйная рэвалюцыя. Я маю на увазе асяродкі апазіцыйныя, асяродкі палітычных нейкіх рухаў і арганізацый, узмацняецца кантроль за гэтымі асяродкамі. З іншага боку, павялічваецца роля і функцыя Камітэта дзяржаўнай бяспекі ў будучым працэсе рэфармавання беларускай эканомікі і той вялікай прыватызацыі, якая ёсць непазбежнасцю, непазбежнай будучыні ў любым выпадку развіцця народнай гаспадаркі.
Калі, Юрый, вы гаварылі пра КДБ, то мне пайшло клаву, што вот прыходзіла з КДБ розная інфармацыя, звесткі, нібыта людзі сталі адтуль звальняцца за такіх жа пытанняў эканамічных, за заробку, якія сталі не такімі вялікімі пасля дэвальвацыі, за той працы, якую даводзіцца выконваць. Можа, гэтыя папраўкі менавіта ў законадаўства КДБ закліканы узняць вагу КДБ сярод іншых сілавікоў, зрабіць гэтую службу ў гэтым ведамстве зноў больш, скажам, аўтарытэтнай, нельга сказаць, прэстыжнай?
Я думаю, што ўзрасце роля КДБ ў сістэме ўлады вакол Лукашэнкі, ў сістэме атачэння Лукашэнкі. Ўзрасце роля КДБ як службы менавіта палітычнага кантролю, якой будуць нададзеныя функцыі менавіта аховы таго, што разумеецца пад канстытуцыйным ладам. Умоўна кажучы, бізнес на палітычных закладніках, на палітычных зняволеных, пры прыняцці гэтых зменаў ён будзе паспяховым працягвацца. Прыняцце такого закона, яно дэвальвуе тыя выпадкі вызвалення палітычных вязняў, якія апошнія два месяцы былі зафіксаваны. Я бы не рабіў глыбокіх высноваў з гэтых зменаў у законадаўстве, таму што гэта следства таго пераразмеркавання уплываў улады, якое ажыццяўляецца таемна. Гэта толькі легалізацыя і легальнае афармленне як рэпрэсіўнага апарата, так і пераразмеркавання стасункаў унутры рэжыма. І вось спадар Быкоўскі заўважыў, што зараз усе сталі ястрыбамі, да? Але трэба адрозніваць тых чыноўнікаў, якія вымушана перафарбоўваюцца ў партыю ўлады, якой зараз дэ-факта пасля 19 снежня стала партыя сілавікоў, ад тых людзей, якія сапраўды партыі ўлады кіруюць. І вось якраз такі КДБ, гэта той асяродак, дзе гэтая партыя ўлады, тое, што называецца група памежнікаў, дзе зараз гэтая партыя ўлады дэ-факта акапалася. Умоўна кажучы, зараз у Беларусі паменшылася роля такого органа, як адміністрацыя прэзідэнта, і павялічваецца роля такого органа, як КДБ. І адпаведным чынам мяняецца заканадаўства пад гэтае пераразмеркаванне, якое ўжо дэ-факта адбылося.
Калі ўжо мы гаварылі пра гандаль з закладнікамі, то не можам не закрануць коратка тэму таго, як Захад можа адрэагаваць на гэтыя змены, ну і ў шырэйшым сэнсе на працяг рэпрэсіўнай палітыкі беларускага кіраўніцтва. Вось у нас недавно адбылася онлайн-канферэнцыя з Анатолем Лебедзька, які заявіў, што Захад павінен увесці санкцыі супраць тых дэпутатаў, якія прынялі гэтыя паправкі. Даволі яркая ідэя, але маё пытанне ў тым, наколькі сапраўды Захад гатоў ісці вось у гэтым рэчы далейшых санкцыяў супраць беларускай улады, каб спыніць разрастанне рэпрэсіяў.
Я не думаю, што на гэтыя законадаўчыя змены будзе рэакцыя менавіта ў выглядзе санкцыяў да дэпутатаў ці нешта падобнае. Мне гэта нагадвае сітуацыю якраз перад мінулымі прэзідэнцкімі выбарамі, калі ў нас адбыліся змены ў законадаўстве, якія давалі магчымасць прыцягваць да адказнасці за дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь і гэтак далей. Пра гэта шмат гаварылася, выказваліся пратэсты, але вось канкрэтных санкцыяў асабіста я пра гэта нічога не ведаю. Я думаю, што у гэтым кірунку, так бы мовіць, прафілактычныя меры, якія робяць кіроўны рэжым, узмацняючы адказнасць за парушэнне законадаўства аб масавых мерапрыемствах, аб фінансаванні палітычнай дзейнасці і гэтак далей, атрымаюць хутчэй на словах, на нейкіх заявах нейкую рэакцыю, чым канкрэтныя санкцыі. Іншая рэч, што гэта канкрэтны і адмоўны сігнал Захаду ў тым, што Беларусь не збіраецца лібералізавацца ў бліжэйшай перспектыве. Канешне, можна уявіць сабе, некаторыя з каментатараў выказваюцца, што гэта вось мы зараз Захад напужаем, а потым раптам адменім гэта, і Захад пойдзе нам насустрач і будзе ухваляць тое, што мы адменілі тое, што прыдумалі. Я не думаю, што гэта будзе так, але ў нейкай ступені нейкую такую інтрыгу нашы ўлады могуць паспрабаваць правесці.
Юрый, ваше меркаванне наконт таго, якім замежнапалітычным асяроддзі, безумоўна, это наперш Захад і Расія, беларускі рэжым праводзіць вось гэтыя папраўкі, змацняе такі свой рэпрэсіўны статус. Наколькі для гэтага, скажам, зараз спрыяльнае замежнапалітычнае асяроддзе?
Я не думаю, што замежнапалітычны фактар тут грае хоць нейкую істотную ролю, хоць нейкае істотнае значэнне. Беларусь ёсць краінай, дзе людзей саджаюць па палітычных падставах за краты. І наколькі гэта робіцца на падставе нейкага ўнутранага законадаўства, ці інструкцыяў, ці без гэтага ўнутранага законадаўства, для ацэнкі гэтых працэсаў з боку знешніх гульцоў мае мінімальнае значэнне. Мне падаецца, што прыняцце гэтых зменаў, яно знаходзіцца вось у рэчышчы таго працэсу гандлю палітвязнямі і гандлю санкцыямі, які распачаўся пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Адпаведна, калі працэс гандлю палітвязнямі спыніцца, то і спыніцца істотнае пагаршэнне заканадаўства. Тому што зараз яны выкарыстоўваюць гэты перыяд як магчымасць для ціскання гаек па ўсіх накірунках. Тому што гэта ўсё адбываецца ў баку ад асноўнага працэса. Санкцыі палітвязні. Калі гэты асноўны працэс перыйдзе ў новую стадыю перамоваў, у стадыю дыялогу, адпаведна, у Захада з'явяцца зноў рычагі на тое, каб уплываць на законадаўчыя працэсы. Праз перакананні, праз кансультацыі, праз дыялог і выстаўленне умоваў, якія адрозныя ад пытання палітвязняў. Зараз для Захаду ёсць пытанне палітвязня. Пытанне законадаўства адпаведным чынам не
Гучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Юры Чаусаў і Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.